galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa isniin bisha Janaayo, waa lix sanadka 2020. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo oo gowa. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Samakaab iyo Caashi Ibraahim.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii shalay ka dhacay Laamu ee Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig ciidan.
inay mid ogaatay ayaa muhiima dowladda Maraykanka waxa weeyaan Al-Shabaab ideology maahan, Zurlonga ideology ideology maahan, diinna maahan. Al-Shabaab waxa weeyaan waa niman micnaha waxa weeye dad jirisa qaba oo micnaha yacni cudbado badan qaba oo micnaha revenge doona meel ay ku urursi weeyaan. Waa organized gangs, waa Zurlonga ideology.
Waxaad sidoo kale aad dhageysan doontaan maxkamadda Puntland oo xukunno ku riday dad loo haystay dambiyo kala duwan.
Dugsiga shaaca ayaa saaka lagu xukumay maanta oo taariikhdu ahayd 6/1/2020. ninkaasi wuxuu dilay marxuun ay ka wada shaqeynayeen SBU. ninkani wuxuu ahaa askari SBU ah buu ahaa.
Barnaamijkii ilayska V O A warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo ciyaarihii ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Saddex qof oo ka tirsan waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa lagu dilay weerar ay kooxda Al-Shabaab ku qaaday saldhig muhiim ah oo military, kaas oo ciidamada Mareykanka ay u adeegsadaan dagaalkooda ka dhanka ah kooxaha xagjirinta. Weerarka shalay ka dhacay saldhigga Manda Bay ee ciidamada cirka ayaa sidoo kale lagu burburiyey dhowr diyaarado oo uu Mareykanku leeyahay iyo gawaari inta aan la iska caabinin kooxda weerarka soo qaaday. Weerarkaasi ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee kooxdan ku xiran Al-Qaacida ay ku qaado ciidamo Mareykan ah oo ku sugan dalka Kenya. Afhayeenka ciidamada Kenya ayaa sheegay in 5 dagaalame lagu dilay weerarka. Kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab ee fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan lagu qaaday saldhiggan oo ay sida wada jirka u isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya. Weerarka ayaa yimid maalmo kadib markii ay maleeshiyaad Al-Shabaab ka tirsan ay 3 qof ku dileen weerar ay ku qaadeen bas marayay gudaha deegaanka Laamu.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hanjabay Ciraaq in ay wajahi doonto cunuqabateyn xooggan oo kaga timaada Washington haddii ay ciidamadiisa ka soo ceyriyaan dalkaasi. Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa xaddii meel mariyay qaraar dalbanaya in ciidamada ajnabiga ah oo ay ku jiraan kuwa Mareykanka laga saaro dalka xilli ay sii kordhayso carada ka dhalatay dilka jeneraal ka Iran u dhashay oo Mareykanka ay ku dileen agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad. Madaxweyne Trump ayaa wariyaasha kula hadlay gobolka Florida ayaa waxa uu sheegay in haddii ciidamada Mareykanka lagu khasbo inay ka baxaan Ciraaq ay ka doonayaan dowladda dalkaasi in ay bixiso kharashkii Washington uga baxay saldhig halkaasi ku yaala oo si aan caadi ahayn qaali u ah, sidoo hadalka u dhigay. Waxaana uu yiri in haddii ciidamada Mareykanka la weydiisto inay dalka uga tagaan hab aan saaxiibtinimo ahayn, waxaan ku dallici doonaa cunuqabateyn aan weligeed horey loo arag. Waxaanay cunuqabateynta Iiraan ka dhigi doontaa mid jilicsan. Inkasta oo qaraarada baarlamaanka aysan ahayn kuwa ay khasab tahay in la dhaqangeliyo, haddana qaraarka baarlamaanka Ciraaq waa mid uu eg in la tixgelin doono. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Cabdul Mahdi ayaa horey baarlamaanka ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan uguna macquulsan ay u soo gabagabeeyaan joogitaanka ciidamada shisheeye dalkaasi. Qiyaastii 5,000 oo askari oo Mareykan ah ayaa ku sugan dalka Ciraaq, kuwaasoo badankood u jooga in ay kaaliyaan dowladdaasi.
Ciidamada booliska dalka Uganda ayaa maanta oo Isniin ah xabsiga u taxaabay Bobi Wine oo ah heesaa siyaasi isku bedelay, waxayna booliska gaaska dadka ka ilmaysiiyo u isticmaaleen taageerayaashiisa xilli uu doonayay inuu qabto kulan dadweyne sanad un ka hor doorashada madaxtinimo ee dalkaasi. Ninka saameynta ballaaran ku dhex leh dhalinyarada Uganda ee Bobi Wine isla markaana kamid ah xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi ayaa sanad ka hor ku dhawaaqay inuu la tartami doono madaxweyne Yoweri Museveni doorashada madaxtinimo ee sanadka 2021 isagoo maanta bilaabayay kulamo wada tashi oo ku saabsan musharaxnimadiisa. Laakiin kulankan oo ka dhici lahaa kaniisadda Katoliga ee magaalada Kampala ayaa Khamiis ayaan qabsoomin kadib markii booliska ay boolis badan la soo dhoobay halkaas, taas oo dhalisay in taageerayaasha Wine ay bilaabaan banaanbax sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee AFP. Fred Enenga oo ah afayeenka booliska ayaa xaqiijiyay in Mr. Wine iyo xubna taageerayaashiisa ah la xiray. Wine oo magaciisa saxda ah uu yahay Roberto Kyagulanyi ayaa dhowr jeer oo hore ay xireen ciidamada booliska. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa awoodda dalkaasi la wareegay sanadkii 1986, waxaana kooxaha siyaasadda falanqeeya ay ka shaki qabaan inuu wiilkiis xukunka ku wareejin doono hana waxaynu aan ku celiyay halkaasi. Madaxweyne Yoweri Museveni ayaa awoodda dalkaasi la wareegay sanadkii 1986, waxaana kooxaha siyaasadda falanqeeya ay ka shaki qabaan inuu wiilkiis xukunka ku wareejin doono hanaan doorasho oo si dimuqraadi ah u dhacda.
Dadweynaha ayaa isugu soo baxay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iran isniintan maanta ah si ay ugu baroortaan janaasada General Qasim Soleimani, iyadoo ninka bedelaya uu wacad ku maray inuu ka argudan doono duqeyntii Mareykanka uu ku dilay generaalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna. Waxa uu ku hanjabay inuu duqeyn doono goobta dhaqanka ee Iran haddii Iran ay argudasho samayso. Waxaa loo ogol yahay inay laayaan dadkeenna, waxaa loo ogol yahay inay jirdil iyo dhaawac u geystaan dadkeenna, waxaa loo ogol yahay inay adeegsadaan bambooyinka waddada dhinaceeda la dhigo oo ay qarxiyaan dadkeenna, nolomana ogola inaan taabano goobahooda dhaqameed. Sidaasi uma shaqeyso, Trump ayaa sidaasi u sheegay saxafiyiin saareeyada diyaaradda Air Force One goor dambe oo xaddi ahayd. Afayeenka aqalka Nancy Pelosi ayaa warqad ay u qortay saaxiibadeed xubnaha Dimuqraadiga, waxa ay ku sheegtay in aqalka ay cod u qaadi doonaan toddobaadkan qaraarka awoodda dagaalka si baytiri loo xadeeyo tallaabooyinka military ee madaxweynaha ee ku aadan Iran.
Galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Ciidamada booliska ee Kenya ayaa sheegay inay qabteen 3 nin oo looga shakisan yahay inay doonayeen inay xoog ku galaan saldhig ay ciidamada Britain ku leeyihiin magaalada Nanyuki ee gobolka Laikipia. Booliska waxay sheegeen in raggaasi aysan hubaysnayn balse ay lahaayeen ujeedooyin guracan. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in 3 muwaadin oo u dhashay dalkan ay ku dhinteen weerar shalay Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Mande Bay ee gobolka Lamu. Mid ka mid ah 3daasi ayaa ahaa askari, 2 kalena waxay ahaayeen qandaraaslayaal. Haddaba warbixintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
War-saxaafadeedka Africom ayaa lagu sheegay in hal askari oo Mareykan ah iyo 2 qof oo ka mid ah qandaraaslayaasha la shaqeeya wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka lagu diray weerarkii lala beegsaday saldhigga military ee Mande Bay ee dalka Kenya. War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in 2 qof oo kale oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka lagu dhaawacay isla weerarkaasi. Dadka dhaawacmay ee Mareykanka ah ayaa la sheegay in xaaladoodu ay degan tahay. War-saxaafadeedka ayaa xusay in dhammaan magacda iyo haybta dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmayba aan iminka la shaacin karin iyada oo u socdo qorshaha lagula xiriirayo qaraabadooda suke. Africom ayaa war-saxaafadeedkeeda ay soo saartay ku codsatay in la xaqdhowro xogta hoose iyo nolosha gaarka ah ee dadka dhibtu soo gaadhay. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in ay si buuxda uga qayb qaadanayso taageerada iyo garabka ay u baahan yihiin dhammaan qoysaska ay ka baxeen dadka dhintay iyo kuwa la tacaalaya dhaawaca. Taliyaha Africom General Stephen Townsend ayaa tacsiyeeyay dadka weerarka ku dhintay. Taliyaha ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka iyagoo kaashanaya saaxiibadooda Afrikaanka iyo kuwa caalamiga ah ay beegsan doonaan kooxda Al-Shabaab ee weerarkan fulisay isla markaana halista ku ah danaha dalka iyo dadka Mareykanka. Taliyaha ayaa xusay in ay ka hawlgali doonaan sidii aanay Shabaabku u heli lahayn goobo ay ku nabad galaan kana soo abaabulaan weeraro ka dhan ah Mareykanka iyo xulafadiisa Bariga Afrika. Kooxda Al-Shabaab hoggaankooda ayaa baycan la galay ururka argagixisada caalamiga ee Al-Qaacida, waxaana la rumaysan yahay in hoggaanka ururkaasi ay ku soo tababarteen kana soo dagaalameen Afghanistan. War saxaafadeedka ciidamada Mareykanka ee Afrika ka soo baxay ayaa lagu sheegay in kooxda Al-Shabaab dowladda Mareykanku ay ku dartay ururada argagixisada ah sanadkii 2008. War saxaafadeedka ayaa lagu xusay in weerarkaasi shalay lagu qaaday saldhigga ciidamada Kenya ee ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen hal askari iyo shaqaale rayid ah oo Mareykan ah loo adeegsaday hubka fudud. War saxaafadeedka ayaa xusay in kadib markii si kooban ay gudaha u galeen cidda weerarka qaaday ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya oo iskaashanaya ay dib u celiyeen Shabaabkii weerarka geystay. War saxaafadeedka ayaa shaaciyay in diyaarad yar oo ay maamulaan koox qandaraaslayaal ihi khasaare kooban soo gaaray. Saldhigga Manda Bay iyo dhabadiisa diyaaradaha ayaa waxaa adeegsada ciidamada Mareykanka ee tababarka siiya xulafada Mareykanka ee Afrika islamarkaana u adeega ilaalinta danaha Mareykanka. Taliyaha Africom ayaa sheegay in ay muhiim tahay hawlaha ay ciidanka Mareykanku u qabtaan Bariga Afrika oo ku tilmaamay mandiqad muhiim ah, waxaana uu xusay in hawlaha ay qabtaan ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta xeebaha iyo isdhaafsiga xogta. Waxaana uu taliyuhu tilmaamay in ay dhammaan hawlahaasi yihiin kuwa muhiim u ah xoojinta ammaanka Bariga Afrika iyo Mareykankaba. Ugu dambeyntii, war saxaafadeedka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in ujeeddada kama dambaysta ahi ay tahay in aanay ururada argagixisada caalamiga awood u helin in ay halis ku noqdaan Mareykanka iyo xulafadiisa Bariga Afrika iyo caalamkaba.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre oo noo soo koobayay warbixintaasi.
Haddaba maxaa Al-Shabaab u suura geliyay inay weerarkaasi qaadaan ayna galaan saldhiggaasi? Arrimahaasi ayaan ka wareystay Cabdiwahaab Shaqa Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo Geeska Afrika.
Waxay muujinaysaa macnaha itaalka ay leeyihiin Al-Shabaab. Macnaha Al-Shabaab waxaan ognahay waxaa hadda sabab soo ifbaxday oo xaqiiqad noqotay in macnaha yacni quwada shisheeye ay taageeraan oo ay dhaqaale siiyaan ayaa wadamo shisheeye yacni inay ku lug leeyihiin. Hadda shakiga ma jirtaayada, maxaa yeelay awoodda intaa la eg ay ku weeradi karaan macnaha yacni wadanka adduunka ugu militari wanaagsan ama wadanka adduunka ugu cududa weyn, yacni awood maanta ay ku weeradi karaan waxa geysiyey wax kalaba waxa weeyaan wadamo fara badan ayaa sabab waxay noqotay waxa loo afka qaad loo yaqaana gun fire. Waa qori aad kareysanaysid weeyaan, waa qori aad kareysanaysid oo qof kasta macnaha doonaysa odaad iyo macnaha iska soo horjeedaan oo isticmaali karta weeyaan. Marka ideology ahaan runtii maanta uma dagaalamayaan, waxa weeyaan maanta waxay noqdeen organized crime, waxay organized gangs ay noqdeen oo macnaha la kareysan karo loona adeegsan karo qofka markaa iska soo horjeedaan cid kastana ay adeegsan karto. Taa mid weeyaan. Midda kale waxa weeyaan yacni dhaqaalaha intaa leeg iyo tababarka intaa leeg halkay keerayaan ay ku weeradi kara wadanka Mareykanka oo quwadda adduunka ugu weyn iyo saldhigga yacni saldhiggaas oo ku yaala meel runtii aad iyo aad loo ilaaliyey oo gudaha wadanka ku yaala, in awood intaa leeg macnaha intay ku galaan ay ku burburiyaan qalab militari waxay ku tusaysaa Al-Shabaab inay tahay waxa loo yaqaan afka oo loo yaqaan international syndicate oo ah yacni urur caalami ah oo quwado shisheeye iyo wadamo shisheeye macnaha kaalma ka hela oo markaa loo adeegsado macnaha loo adeegsado proxy war. Proxy waxa weeye waa dagaal macnaha la arkayno qof kale idinka dhexeeya baar loo adeegsaday noqotay. Marka waana tan keentay macnaha waxa weeye inay u suurta gasho inay gudaha u galaan macnaha yacni waxa weeye xerada militariga oo markaa qal militari ama diyaarado militari meesha ay ku burburiyaan.
Cabdiwahaab, waxaad aad uga dhawaajisay in Shabaab ay tahay hadda koox la kareysto, laakiin markaan taariikhda dib u fiirino, Al-Shabaab ma aha markii ugu horreysay ee weerar ka geysata gudaha dalka Kenya. Westgate waa ogeyn qasaarihii lixaadka lahaa ay ka dhacay dhowr sano ka hor. Weeraradii Al-Shabaab ka geysata gudaha dalka Kenya waa kuwo ku dhufo ka dhaqaaqa oo soo noqnoqda. Maxaad markaan ugu malaynaysaa Al-Shabaab inay tahay koox la kareystay?
Waxa weeye laba arrimood weeyaan. Waxa weeye caasha ayayna ka hoosin, yacni tababarka intaa leeg iyo qalabka isticmaalayaan wax ku gubayaro intaa leeg yacni yaa bixin karayo wiilasha waa wiilal macnaha waxa weeye waxa loo yaqaan afka loo yaqaan waa village boys, waa wiilal macnaha tuulooyinka ku nool weeyaan. Yacni tababarka intaa leeg iyo awoodda intaa leeg iyo yacni informationka intaa leeg iyo wax intaa waxaa ka daran caashahay markay macnaha ay ku dhufteen kabacdi wax yar kabacdi waxay soo geliyeen macnaha waxa weeyaan yacni baraha bulshada yacni qasaaraha geystaan waxyaabaha ay geystaan ay soo geliyeen. Marka maxay tahay marka yacni technology intaa laga adeegsanayaan yaa ka dambeeyo siinayo, qalabka intaa laga adeegsanayaa ka dambeeyo siinayo, tababarka intaa laga adeegsanayaa ka dambeeyo siinayo. Walaal Al-Shabaab waxa weeye waa gun for hire, qof kastaa kareysan kara maartay. Waxa weeye hadda waxay isu bedeleen waxa loo yaqaan international gangsters weeyaan oo qof kasta uu kareysan karayo oo meel kasta loo isticmaali karayo, taa shaki iyana kaa gelin. ويان مدة كده وحويان وحكوجر وحكوجر وحوي وطب بدن ومن أجرب كبرهذا ورنتي يعني جواسيس بدن أي كبرهذا ودلو والشباب حين قط مهلا وحلاش وحوي وحوي ذاك الصومالي وحين قط مهلا وحوي ودلو حلاش نيو جو تاكو ما تسوي يعني ودو جرتاكو ما تسمري سنجرين تاكو سمري سنجرين ملو حلاش نويان مركا إن مد قف كست أما قلك كست ومعنا غريفس قبطه ومعنا يعني أما قبيل أما كلام هذا أما يعني قف شخصي هذا يا كبيرة قف كست ريفيج دورايا يا كبيرة
هذان هذا أصلا نقطة مركا قرحة كنا علامة قارهان صليجان مريكان كا إكويا لي إن لام إكويا لذلك كينيا ما لها عم حوكو تسيا وحد عرب كل فتاة قعد كيس تقع العلسين على الشباب أي نقطة كوه لكريستو oo qolo walba arqab tan nooc ay doonta ahadaana inay kareystaan malahaaga muxuu ku tusaya
malayga wuxuu tusaya la soo kareystay bilay wuxuu tusaya macnaa malayga wuxuu tusaya waxa 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 xerada yani qaabka horisinta iyo halba yani information ay urunayeen macayru xal habeen ama la habeen warkan ugu fulin kara ma warkan waa war macna la balan gareen ila billing ka badan la balan gareen ay wayaan marka waxa ku xigu tusaysa macna waxa weeye how sophisticated ma kaasi u yihiin macna yani qaabki ugu dhisan yihiin iyo cidda ka dambaysay iyo dabada riixaya maarta ay halka ka cad een adduunyo dhanka ma laha dadka Soomaaliya cadawga Soomaaliya dhanka ma laha sawir in baabiyo asal ina baabiyo kara ma laha laakiin laga ma laha dad ay meesha joogan oo taakulaynaayo oo toobarayo ومعنا هبسينيو والعكسينيو وآذكسينيو فكبي ماشي الجوغان يعني قوضة اي ودباشي شيء ماشي الجوغان
هذا
وحانا لو حاصرية دلك الصومالية المدى لو حاصرية
وير كان هذا اللامو إياد سلاد هاي مركا وي كريسة تالا شباب وير كان وي أفلسي
باشي كري باتا تاموغي تاني ما كان كري لكو عام كو شيريا ودامو بدن باكو جيرو وهل كان هكي شيري كريم وصوضة أبي درتا وهل كان كو شيري كريم لكو عام وحاس كلام كو شيريا يعني إيري كودي غدام قوّد الدولة وقوين ومعنا يعني عارف قوين ومعنا بالتالي هان إذا قال هان وين يكون بيردان يعني رسا لما حاشاي ووح معنا وحويان ووح هذا يدبضن إبلوين بضن القرشين أيويان مركو حان شاكي إغلا هينين قوّدش الشيء أي كل ريهين مكان
ما جرتا ورّكان هاد دوحو كبدالي كارو سياسة دا عالم كغار هان دولة مريكان كايكو فيرنا يسو إن الشباب إيو قودهان صوماليا
waxay ka bedeli kartaa inay mid ogaatay ayaa muhiim ah dawladda Mareykanka waxa weeyaan al-shabaab ideology ma aha sirlong ideology ma aha diinna ma aha al-shabaab waxa weeyaan waa niman macna waxa weeyaan dad grievance qaba oo macna yaan uqdada badan qaba oo macna revenge doonay Mareykanka u urto weeyaan waa organized gangs waad sirlong ideology waxa weeyaan waa mafia meel la soo keenay oo doonaya macna waxay doonayaan in macna oo qof kasta uu kareysan karo nikasto ciil qaban oo ku beeri karayo barki in saati ma waxay inay dhinaca ka fiiriyaan ayaa ruuta aad iyo aad ila muusa
kaas waxa uu ahaa Cabdiwahaab Shaq Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo Geeska Afrika goor dhaweyd ayuu khadka taleefanka igu ramayay halka wiilad naga la socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA
markana boosaaso maxkamadda sare ee ciidamada Puntland ayaa maanta waxay xukunno dil ah ku xukuntay saddex askari oo horey uga tirsanaa jiray ciidamada Puntland kuwaas oo horey u geystay dilal waxa kaloo ay maxkamaddu dhageysatay qaar ka mid ah rag horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ay xukun dil ah ugu xukuntay kuwaas oo ay ka mid yihiin rag loo haysto inay ka mid yihiin ururada Daacish iyo Al-Shabaab wariyaha VOA da Fadmi Yasin Jaamac ayaa arintaasi waxa ay wareysi kala yeelatay xariilaliyaha guud ee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Maxamuud Faarax Maxamed waxayna ugu horeen weydiisay xukunka ay maanta maxkamadda xukuntay
walaal xukumarayaasha ee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus halkan ugu tini sid caalakan ay ugu tini waa maxabiis farbadan weeye oo kulligood ambiilayaal oo ambiil soo qaatay laakiin wax go'aan laga gaaray ila iyo hadda waxa ka jira shan xukumaane ayaa ka jira
magacyadood
shan ta xukumaane mid waxa la yiraahdaa xukumaane Axmed Aadan Maxamed Gaagale ninka waxa lagu xukumay dil toogashaa wuxuuna ahaa ninkii dilay taliyihii saldhiga booliska airborne gaashaan la sare Xasan Shire ama ninkii dilay buu ahaa ninka waxa lagu helay qurgooyo uu u geystay taliyihiisii isla markaasna uu qiraal ku ahaa ninka qiraalkaas markii uu baxshay xeer ilaalintu eedaysay maxkamaddu waxa ay go'aankii ku gaartay in lagu xukumo dil toogasho ah waana lagu xukumo ninka labaad وأيان له محمد عبدي استجن دلته وجاء يا ساكن لجوا حكومي ما أنتوا تاريخه ده هاي لحد بيشيكوا الله بذا كون يلا بذا كون يلا بعثنك نكاسي وحد لي مرحون أي كود الشقيين ين إس بي يو نكني أحوها أسكري إس بي يو أحبوها نن استجكت كما بوستو هاي إس بي يو ده أيو وحد لي فردي كي إلى لنا ين أيو كود لي أيان له محمد عبدي بالله يره هذا نكانا وحلا به لي qorgooyo u la tagay ninkii maamulay ee taliyaha oo ahaa SBU da wada ahaayeen qiraal buuna la yimi waana lagu xukumay dil toogashada ninka lagu xukumay ninka saddexaad ee isaguna dilka toogashada lagu xukumay wuxuu ahaa Axmed Maxamed Muuse ciidanka BNPF taayo kamid ahaa nimay saaxiib yihiin buu dilay halkaas uu rag ku laayay isagana waxa uu qiraal buu la yimi waxana lagu xukumay dil toogashada waxa afreeya nin la yiraahdo عبد القادر أحمد محمد من كاس حرضة من عرب أيوة كدي للحرضة يعني ماشان عربته لجسر ويمنيين تا أيوة كدي لني يمنية وحي نقطة نصي عن كتلاجلها ودن تو إسكود عن كبعدنا وحكة هالشيء بشي وكذا شيء يمنيين تا عربته هيد يبيش إنك نكذا شيء سدى درت بوحي ضل بدن إني مكلاقاتان تاسع قصدين وحنا لجو حكومة من كاس magciisa la yiraahdo Abdul Qadir Ahmed Maxamed mag boqol neef oo geela waxa kale oo shan qof macnaheedu ninka shanad waxa weeye maanta ee maxkamada ciidamada qalabka sida go'aanka ka gaartay Abdul Qadir ayaan la Maxamed kaasoo isagu dawladda hoose ee magaalada Boosaaso irideeda hore dawladda hoose ka tirsanaa irideeda hore ayuu wuxuu ku dilay nin marxuun ah waxay noqotay arintaas arin uu yahay si kasta u dilin kama aday noqotay sikastan baaris markii la sameeyay arintaas waxay noqotay arin kama ah waxaan xaq loogu yeeshay in lagu xukumo diyadii ninkaas sida qadada ugu dhintay waana lagu xukumay intaas amaanta walaal la xukumay
marka laga reebo shantaan nin dilka geystay qaybna magta laga qaatay saddex nin dilka lagu xukumay maxaa idin qorsheysay oo maxkamaddu ay dhageysanaysaa
walaal iminka maxkamadda waxa hor jooga oo hadeerba wareysigan yarka ay ku sugeyna afar xukumaane oo afar toban ay dul ku xukumeen oo ku eedaysan xeer lambar 10 qodobkiisa labaad farqadiisa koowaad ku wada eedaysan oo halkan ka geystay dilal qorsheysan iyo nidaamiy kale oo falal argagixiso ah kuwaas ayaa iyaguna hadda maxkamadda saaran
ma jiraan maxabiis kale oo maalmaha soo socda aad dhageysanaysaa haddii jiraan waa imista tiradooda
kuwa badanna waa la dhageystay oo wali go'aamadii baan maxkamadda ka sugeynaa kuwa kale toona waanu soo saari doonaa oo insha Allah ambiiladii ay dalbadeen iyo racfaanadii ay dalbadeen oo maxkamaddu ay ku ogolaatay inay dhageysato waa loo soo saaraya
xukuumadda maxkamadda sare ciidamada Puntland ay rido maxaa ka dambeeya
mid walba wixii uu xaq u yeeshaa ka dambeeya kii dil lagu helo waxa ka dambeeya in fulin la dalbo ama in dadkiisii heshiis ka qaataan baa ka dambeyn kara
maxaa ka dambeeya talay markan ku leeyahay xukunkiina hay'ad ka dambeysa oo la sii mariyo ma jirtaa marka laga reebo saxiixa madaxweynaha
maya maxkamadda ciidamada qalabka sidaasadeeda laba darajo ayay wax ku xukuntaa darajadii koowaad way soo martay tanna waa darajadii labaad weeye darajo saddexaad oo ay racfaan loo sii qaato maxkamadda ciidamada qalabka sidoo maaha labada darajo ayay leedahay
waxa jira dad badan oo rumaan loo hayo oo xabsiyada ku jira sanooyin badan oo lagu eedeynayo arrimaha al-shabaab ama daacish oo kale ama dambiye kale dadka rumaanka ah macna qorshaha maydu ku jirtaa inaad fiirisaan oo xaaladooda u hurgashaa
wasaaradda cadaaladda ayaa waxaan la leenahay shir joogta ah oo aan bishiiba mar galo dhamaan waxa lagaga wada hadlaa ilaa heer wasiir ilaa heer wasaaradda cadaaladda ku xigeenadeeda iyo wixii la mid ah ilaa wasaaradu dhamaan ka wada sheer gareynaa dadka ku xiran jeelasha oo muddo dhaafka waanu ka hadalnaa sababta ay muddo dhaafka u noqdeen waanu ka hadalnaa sababta cid ka dambaysa mas'uuliyad xumada ay muddo dhaafka ku mutaysteen la timina waanu ka wada hadalnaa bil shirarka kormeeraan looga soo baxaa kormeeradaas aanu soo marraa kormeeradaas aanu wax kasto arrimaha ka jira ku xalinaa
ma jiraan dad rumaan loo hayo ma sadacdaa in maxkamadda sare ay mararka qaybtood sii deeso dad rumaan loo hayo aan maxkamad la horkeyn
qofka markii muddo la hayo hadii fal dambiyeed lagu waayo oo baaris markii lagu fuliyo ay cadaato qofkaasi inuu nin aan dambi lahayn yahay haa waa la sii daayaa qaanuunkaana sheegaya qofka waxa lagu maxkamadeeyaa markuu noqdo dambiile
laakiin xeer ilaaliye qofka markii sanooyin ama bilo la hayo ganacsi buu ku jiri karaa shaqooyin buu hayn karaa dadkaasi soo magdhow ma leh hadii wax lagu waayo xurriyadana muddo dheer laga qaaday
walaal faaduma hadii ay u jeedadaad u tahay dad sanad lahayay ama bilasaayid lahayay hadii ay hadalkaagu u taa u dhacayo ma jiro qof noocaasi
imisa ayaa sharcigu ogol yahay qofka in rumaan loo hayo
fal dambiyeedyada qofka loo haysto ayay tiradu waafaqsan tahay wixii qurgooyo iyo wixii lamida loo haysto af 3 bilood weeye waa 9 cish kuwa kale ayaa toos hoos buu soo dhaca 6 cish 4 iyo 5 cish 5 iyo 10 cish hanaankaas ayay u kala jiraysan yihiin
aad baa maasanta
adaan mudan allah
kaasi waxa uu ahaa xir ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Puntland gaashaan la sare maxamuud faarax maxamuud wuxuu u ramayay wariyaha VOA da ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigistiyaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijka ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegno dirl dadka shacabka ah gaar ahaan dhalinyarada bajaajilayaasha ah lagu geysto Muqdisho oo lagu eedeeyo ciidamada dawladda Soomaaliya sida ku xusan warbixinada ay qaramada midoobay ka sameysay Soomaaliya sanadihii ugu dambeeyay in ka badan 700,000 shacabka Soomaaliyeed ayaa ah dhalinyaro ay da'doodu ka hooseyso 30 sano jir heerka shaqo la'aanta dhalinyaraduna waxay ku sheegtay 67,000 taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah heerarka shaqo la'aan ee dunida ugu sarreeya qaar badan oo dhalinyarada ka mid ah ayaa tahriibay oo badaha iyo saxaraha ku dhintay kuwa ayaa xabsiyo dibadda ah ku jira halka kuwa kalena shaqo la'aanta looga faa'iideystay oo ay ku biireen kooxda Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya la dagaalanta magaalada Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay mootooyinka 3 lugoolayda ah ee loo yaqaan bajaajka ee gaadiid ahaanta loo adeegsado ayaa noqday shaqooyin tahriifka iyo ku biirista ururada xaq jirka ah ka hor joogsaday dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed asayashay waxay kala kulmaan halis ay qaar badan ku waayeen naftooda bishii Abriil ee sanadkii tagay ayaa askari ka tirsan waaxda canshuurta ee dowladda hoose oo agaarka buundooyinka degmada Waaberi ku dilay wiil dhalinyaro ah oo bajaaj watay 17kii bishii Abriil ee sanadkaasi ayaa askarta dowladdu waxay dil u geysteen agaarka isgoyska howlwadaag wiil bajaaj la ah iyo abtigii oo mootada la saaray dilkaasi oo dhaliyay dibadbax ballaaran oo ay magaalada ka ogeen dhalinyarada mootooyinkan ku shaqeysta rabshabihii ka dhashay waxa ku dhintay wiiraan 2 qof oo kale oo rayda bishii May 8deedii sanadkii tagay ee 2019 ayaa askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya waxa uu bar control oo ku taala degmada Hodan uu ku dilay wada mooto bajaaj oo lagu magacaabayay Cabdirasaaq Yuusuf Guure 6dii bishii July ayaa rasaas uu askari ka tirsan ciidamada dawladda ku furay mooto bajaaj waxa ku dhintay wadihii mootada waxa kaloo weerarkaasi ku dhaawacmay nin gaari dameer ku xamaalanayay 7dii bishii December ee sanadkii tagay ayaa 2 askari oo ka mid ah ciidamada booliska Soomaaliya ay rasaas ku fureen mooto bajaaj ay saarayeen 2 gabdhood iyo wadihii mootada halkaas oo ay ku dhimatay mid ka mid ah gabdhaha oo lagu magacaabay Ester Ahmed Abdulle gabadhii kalena ay ku dhaawacantay 24kii bishii 11aad ee sanadkii tagay ayaa wiil 72 sano jir ah oo watay mooto bajaaj waxa isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ku toogtay askari ka tirsan kuwa dawladda aabaha dhalay wiilkaasi Ciise Sheikh Xasan Maxamed ayaa weydiiyay sida wiilkiisa uu dhintay
Zoobe iyo Rabbi ayo oo marayo xabada dhisan ilaa inta lagu barbur oo haylo ku soo intay ilmo xabada dhisan ku fura xabadooda ku dhacday saaso ku dhintay
Aba Cali ayaa barnaamijka ilayska uga warramay dareenkiisa iyo xanuunka geerida wiilkiisa oo ka tagay xaas uur lahayd.
Dareen haytaa, dareen maa la isku hayaa, ninka oo dhan uu shaqay waa in shaqay yahay, anigu waa macduura ba arayo in aan ka qalbay, haddana nayna waa aray, alfayna waa ka qalbay, haddii Alla idmo, asaa ii shaqay yahay, ilmo xaaska asaa u shaqay yahay, dadka oo dhammo oo guriga jooga asaa u shaqay yahay, asagoo mannaasaa laadaa dhaha ayaa ka celinay, mootadaan aan u gabnay, saasay nagu biirayay.
waxa uu ii sheegay aabba Cali in xanuunka geerida wiilkiisa ay weeliso iyadoo kuwii dilay aan weli cadaalada la marsiin جوابنا أيسن وليه كهلين هيده أمنية الدولة أي كيسكو ذا وجدين
وهذا الجواب هو كسر نرسل بعين مجلسه إمام مغطى إن عن عدالة أن الدولة إمام مغطى وحنك أصحى إلي هدى الله إبنائي إذا بخصاب لهم كم بزاس كباران أي هدى الله كوزين شوق بكان مكاد عن كدليها إلي شوق بكان
sidoo kale 7 bishii December ee sanadkii tagay ayaa rakubaysay waxay toogasho ku dileen Nuur Umar Hassan oo 18 sano jir ahaa waxayna dhaceen mootadii uu watay Umar Hassan Fido oo loo yaqaan Shiraaye oo ah aabaha dhalay wiilkaas ayaa iga waramay geerida wiilkiisa
waxa salaada subax mar aan dugaday oo asleey markaa jiirkaaga noqo yaa saadiif ku baan ka ayaa baartay in shawa kalaama volunteer ka soo baxay sayda warwiil waad wiilsheed ayaa meeshaan yaalay sidaan ku tagay marka qoladiisa wacday iyo qol roonda ku jirto booliska maamul taadimay sayda xaqaban in arimay oo wiilkeeyay inuu dhintay kalaana fiiray raad bixiyay waa fiiray naam waa bal waari waana dhintay kan salaam dareen sheega marka suwaaba kaayo martay ka kale waxa waa aanu min in fikr qaban waa marka waa xilali waa xilali inuu fiiko ilaan salaasarta waa xilali waa wal wadii karaan marka sadaradeed waa tixni
sidii 22kii isla bishaasi ayaa la qabtay mootadii iyo 3 rag ah oo laba ka mid ah ay noqdeen ciidamada dawladda sida qaar ka mid ah saraakiisha hay'adda dambaarista dawladda ee CID ay sheegeen ragaasi markii dambe saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda qaranka ayaa ka kaxaystay xarunta abashiraaye iyo eelkii ayaa markii dambe loo sheegay in ragii ay dacwada u haysteen loo kaxeyay godka jilcu oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn hay'adda nabad sugidda qaranka
warnimankii ay mootadiba ilaa kaptaan oo waxa loo qaatay qoladaas u diideen ka dhawtiibada qolada qaatayli oo dadka jilco loo qaatay
soo marka laga ma yaabo in qolada la tirkooda ay ka tirsan yihiin oo doonayaan iyagu dacwada ku qaadaan oo
wallahi qolaran sida ay sheegeen ba waa minna qolada ciidan noqon mid kale ciidan noqon saddex ayuun minna waxa noqon min rayid labadana xaq ay la shaqeynayaan qoladaas ay ka tirsanayeen waa sheegeen
qaar ka mid ah saraakiisha nabad sugidda oo aan la xiriiray ayaa inkastoo ay ka gaabsadeen wareysi iyo inaan magacyadooda xiganno ii xaqiijiyay jiritaanka kiiskan ayna gacanta ku hayaan baaristiisa laakiin in badan oo ka mid ah kiisaska lagu dilo bajaajleyda ayaa keliya la maqlaa marka ay dhacdooyinku cusub yihiin 8 bishii December ee la soo dhaafay ayaa xilibaan Aamina Maxamed Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dawladda Soomaaliya waxay su'aal la xiriirtay dilka bajaajleyda iyo shacabka weydiisay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Abdi Xasan Maxamed Xijaar oo kamid ahaa madaxda hay'adaha amniga oo baarlamaanka uu su'aalo weydiinayay
bajaajleyda maalin kasta bilaabnaada lagu dhameynayo ciidankeenii booliska Soomaaliyeed ee wadooyinka taagnaa la rabay dadku inay ilaaliyaan taliya boolis dadku waa laayaan waa dilaan bilaa fogaayna ku dilaan waxaan rabnaa arintaas maxaa kaaga yaal hortaan way dhici jirtay haddana way dhacdaa 4 bilood oo la soo dhaafay 3 ilaa 4 bajaajle la dilay waxay la mid tahay marka maalin bil kasta in hal nin la dilo oo bajaajle ah oo yaani uu la dilo ciidankii booliska Soomaaliyeed qayb kamid ah
taliyaha booliska Xijaar ayaa su'aasha kaga jawaabay sidan
bajaajle sidaa la socotaan bajaajleydu waa dhalinyaro badan oo Soomaali ah ciidanka booliska ayay la shaqeeyaan wax eedana kama soo sheegtaan iyaga habeen habeen mootooyinkooda la dhaca marka ciidanka badbaadiya ee ay habeen walba u soo cawdaan ilaa mootada noocaas oo noocaas ninkii lahaa waa laga xogay oo la wataa oo booliisku badbaadiyo ayay kab ayaa badan muxuu ahaa aniguna waxa islahaa muxuu aaw maanta waxa loo oranayaa 20 koox oo dhalinyarada ee bajaajleyda habeenkii booliska ilaaliya amaanaha loo soo jeediyo laakiin waa dilaan ma filanaynin laakiin waa qof yar aktivist laakiin 20 koox oo iskaba socdeen faa'iidada ay ku qabaan maxaa yeelay meelo badan oo aan laga ceelinin baabuurta kale laga celiyo xitaa madaxdiina baabuurtooda ayan mari karin bay maraan maxaa yeelay dadkuna faa'iido ku qabaa iyagana faa'iido ku qabaan
Ciise Cali Nuur oo ah aabo 13 sano jir ah 9 caruur ah leh oo ku shaqeysta mooto bajaaj ayaa ka waramaya caqabadaha ay ciidamada kala kulmaan
adigoo maasan waxaa ka mid ah walaal wadooyinka qaarkood oo anaka nala ogolay madax batalsan aan la ogolayn waxaana laga qaado din walba cabsuur laga qaado wadooyinka qaarkood sida xeelborada si qalaban lahayn nala ogolayn dib u dhaceeyo nala ogolayn ودوينتي كلا وضعات لين لقيح بانسالم معتك استاجينا يوم من الاسكري غتولي هاي اكاد اما تدوت اما تنهولي مضل هدية حتي استاجينا مين الاسكري اهل وامني قابل سن عطودنا اللسي ورميه اللسي عن تحكومني رافت وقتنا هاي جنكا الرازين وقبيقة قولي اللسي في سيورة هنا باقصتها كاتية وذاتها كاعة الرايان لعكس ما شاكوها نكسر عديد ما يشالسي سافرسينا إلا
isagoo cabiraya inta ay leeg tahay halista ay ku shaqeeyaan ayuu ii sheegay ciise in subaxdii ay reerkooda kaga soo tagaan dardaaran
bagaj la yeesay bagaj la soo subaxay runay reerka doogaa dadashay oo naxdii misaab soo baxay magaran
marka waa soo dardaaran taa marka subaxii shaqo tagayso
wallahi sidii mid yar oo la soo dardaaran waxa soo baxay halada reerka dadashay soo baxay inta suugaanka lacagay leeyahay halay waayo ayaa leerka soo bixin
marka maxaad ka baqaysaa marka
annagu waxaan ka baqaynaa waxa ka din walbo oo ciidan ah oo laami taagan waa loo dhig waayo qofka sidii ruba iyo macalaha lagu sameyn karaa marka
dowladda Soomaaliya Ismaaciil Muqtar Umar Orange ayaan wax ka weydiyay caqabadahaasi uu ciise sheegay
waa dabcan ugu jiraan caqabado kuwaas oo marka qaar ay loo fooda qoladii ku waayaan dhalinyarada dadka ka shaqeeyta caqabada ayaga lagu qabanayo way jiraan kuwa marka ayaga ay qabanaan hadda ku hormaro way jiraan dhalinyaro naftayda ku waayay iyaga oo dadka wada uu deyn xiran ama meelo ay shaqo ka socotay soo galay ama askari oo si qaldan xabad ugu rido haddana dawladdu waxay go'aan ku gaartay in qof walba oo qof xadgudub u geysto la geeyo cadaaladda isla markaana ciqaabta uu lahaa la marsiiyo marka dibka waxa mararka qaar dhacaya haddana waxaa socota in dadka ay cadaalad helaan inkastoo meelaha qaar cabashooyin dowladda ay jiri karaan haddana waxay dawladdu ay number 1 ka dhigtay in ay maliyadaas dadka ku xadgudbay cadaaladda marsiiso meelaha qaar ama magaalada Muqdisho oo kale garsoorku inay xukumeen askar tacadiyo ama dhibaatooyin uu dul kamid yahay geystay kuwaas oo qaarkood lagu xukumay maxay ahayd dulkeeda shaa kuwa kale maxay ahayd in qoysaskii iyo dadkii xadgudbay ay ka dhashay iyo dowladdiisa ay xal ka gaarin kuwa waxaa jira saacadan aan kula hadlayo xalkooda loo fadhiyo
dadka ka faalooda arrimaha dhalinyarada shaqo la'aanta iyo caqabadaha kale ee ay la kulmaan ayaa qaba in cadaadis la saaro dhalinyarada mootooyinka ku shaqeysta ay keeni karto inay hammigooda shaqo ka tagaan shaqo la'aantuna ay marka dambe fursad u noqoto kooxaha dhalinyarada xag jireeya professor liban ciise oo ka tirsan jaamacadda muqdisho kuna nool magaalada muqdisho ayaa weydiiyay aragtidiisa
sida qarsan waxay la tahay rumahaantii bajajka iyo waxyaalaha kala duwan ee shaqooyinka waa wax shaqo abuur u noqonaya intaasoo qofna biilaya qofkiina niyad u gelinayo in nolosha la qabsado marka haddii noloshii ay ciriiri ku noqoto oo masdarkii risqiisa ay ciriiri ku noqdo waxaa dhici karta in dib ugu fakaro ama tahriibka ugu fakaro ama dariiqyada kale ee amniga xumada inuu dib u yaa dhici karaa marka mar walbaba wixii dhiirigelinaya ganacsiga iyo nolosha dadkana fura siinaya ayaa muhim ah waxaana kaalinta laga rabaa dhinacyada dhanba inay wada sameeyaan ayaa yani muhim ah oo ah xagga dowladdana dowrkeeda inay qaadato oo ah inay nidaamiso ilaalisana xuquuqdoodana ilaaliso nidaamisana oo ay nidaamiso oo si haddii ay dhacdo habka baabuurta le loo wado bajaajta ama waxyaalaha wixii khalal kusoo baxaya ama khaladaadna inay toojiso wax allaali xuquuqdooda lagu xadgudbayana inay aad protection ay siiso labada ayaa laga rabaa shacabkuna inay mataqaanaa roolkooda ay qaataan haddii taa la waayo waxay noqonaysaa dib u dhac weyn iyo rajadii soo karanaysay ayaa dadku ay aad inay jab ayaa ku dhacay
waxaa dhowr mar maxkamadaha ciidamada ka soo muuqday ka tirsanaa ciidamada dawladda oo loo haystay inay dad shacab ah oo mooto bajaajleydu ay qayb ka ahaayeen ay dileen, qaar baa dil lagu xukumay, kuwa kalena xari. Laakiin marka la isbarbardhigo tirada askarta maxkamadaha la soo taago iyo falalka ay geystaan ee dadka shacabka ah ay ku dhintaan, waa wax aad u kala fog. Waxaana ugu wacan laba arrimood sida ay ii sheegeen saraakiil ka tirsan wasaaradda cadaaladda oo iga codsaday inaan magacooda la carabaabin. Midda koowaad, qaar badan oo ka mid a askarta ayaa dembiyada la baxsada oo aanay jirin cid si dhab ah u dabagasha si cadaaladda loo marsiiyo. Midda labaadna waxay ii sheegeen in kiisaska intooda badan lagu xalliyo nidaamka dhaqan Soomaaliga kadib marka ay soo farageliyaan xildhibaano iyo madax ka tirsan dawladda oo kuwa dembiyada loo haysto ay isku hayn yihiin. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dilka loo geysto dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysta ee magaalada Muqdisho. barnaamijka anigoo maxamed alaal xasan ayaa aalaaba idiin soo diyaariya, idinlana socodsiiya laba jeer bishii maalinta isniinta ah. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinteennii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. ganacsiga ka jira Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sanadihii dambe. inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay, haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada Soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah. haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodaygala qaybgalaya Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeeyay Suleyman Cilmi.
horumar uu sameeyey waa socdaa, laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiisa hortaagay oo shakhsiyaadkii dalkii waxyaalo isku mid ah la keeno. tusaale ahaan, Soomaalidu sidii dhaqan ahaan waxay wax isku mid ah isku daydaydaa, macnaha isku dayashaa timaada. aniga tukaan furanaya, kii kalena tukaan biigaa furanaya, maqaaxibu kan furanaya, kan kalena maqaaxibu kaa furanaya, hoteel baa la furaya, kan kalena hoteel buu kaa furanaya. markaad eegto Soomaaliya guud ahaan dibigiisaba waa wax ka jira in Soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato. laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan, waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara ayaga laftooda oo markaasi ay ku felgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen. dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto, laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hoteel oo ku badanaya wadankii kusoo badanaya. maaha baahida loo baahan yahay dalka looga baahan yahay, waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta.
waa mahadsan tahay Suleyman. diiwaan kugu soo laabanaya Maxamed Cabdi Yuusuf, adiga sidee baad u aragtaa kobaca ganacsiga Soomaaliya oo sameynaya, iyo dhanka kale ganacsatada lagu dhaliriyay ku dooday inay keenaan ganacsi isku mid ah?
gurur baa dhacay, waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii meeshaan balayn kale u sameyn lahay qorshihii dowladda wasaaradda ganacsiga meesha ka maqan. marka in la dhiirigeliyo oo maadaama intaas soo gaarsiiyo dadkii shaqo abuur sameeyeen, hadda marka ay arkeen magaalada Muqdisho, inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaarsiinay weli, haddana horumar badan baa jira oo aada loogu dhiirigeliyo ganacsatada aan niyad jabin. sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun dhalinyaro oo ay ganacsatadu jahaysay, shaqo abuur sameysay, oo dawladdu aysan ka falgarayn karin si oo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan xajirka dhibaatooyinka sameeyaan kore kaga mashquuleen shaqo abuur noqotay, sida bajaajto kale, ganacsatada caadiga oo kale, kalumaysatada oo kale, gurhudheelada oo kale. waa run way dhacdaa in doorka loogu dahay si adduunka shuruucda xadidaysa wasaaradda ganacsiga iyo commercion baa ka maqan, doorkoodu maqan yahay meesha ka maqan, oo shuruucda soo saarna kala xadidi lahay in qof markuu wax keeno, fikir keeno, uusan qof kale ka daba qaadan. arrintaas Soomaalidu way u badan tahay, laakiin waxaa sababi kara oo sabab ah shuruucda ganacsiga oo meesha ka maqan.
marka waxaad leedahay si kasta ahaataba
way dadaaleen dhiirigeliyeen, way mudan yihiin, waan leeyahay anigu aaminsan dhaafsan fikirkii ostaas
ee suleyban hadii aan dib kugu soo laabto oo dagaysanaysa maxamed cabdi isuu wuxuu ku doodaya in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii wadanka kadib ee adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada ba sabab ay mararka qaar kood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo marka maxaad ka dhigi
walaalkii waa mahadsan yahay inay jirtoorto wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga ganacsatadu ay qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodi ka sameeyaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka waxyaalad badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadaan isku dayanayo waxa laga yaabaa dadka intooda badanana ganac wax ganacsada inaanay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas taasi waa wax jira weyn oo cidna mashaaks laakiin midu maxamed ka dhawaajiyay oo chamber commerce-ga hadii cidii adiga kula xisaabtanti ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahayay inaad waxa soo dhama adigu uma garanaysay aad ilaalisid wadankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay maamuladii iyo nidaamkii wadan ahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahayay inaad waxaas inta adiga oon eerginaad adigu wixii nidaamka ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysaa waa in wixii wadanka looga baahanyay aad keentaa oo wixii aan looga baahnayn inaad ka joojisaa waxaasoo dhamma wax wey waa qorshe adiga lugaaga baahanyahay cid kastoo ganacsatana looga baahanyahay
maxamed sida suleybaan uu ka dhawaajiyey ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in wadanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen
taa kuma raacsan saaxiibka salaabaan ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan ciddii siyaasadday booliisigu dejin lahayd wasaaradda ganacsi oo wuxuu saaran rabay shuruucda dalka xakameyn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay waan aaminsanahay ama jirta inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharcigu ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wuu doorka sayaare markaasaana quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa fukii in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaraddu hirgelisay amaba dejisay
way jirtaa waan maqalnaa haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo oo lagu dabaqay suuqa mahayno dad ganacsatada sidii baa isku garabyaa cawali ku jira oo cid xakamaynaysa oo nidaam saxa u samaysa maana arag haddii wax isku mid a matalanba ganacsatada keeno lagu celiyo saaxiibka ku celceliyey taa dadweynaha waxaad moodaa ina faa'ida ugu jirto laftigeeda usan xaggaa ka fiirin saaxiibkayga hadda tusaaroo kale bajaajto kale oo aada lagu celiyo oo suuqa ganacsatadu ay kusoo kordhisay dadku dhibaato aad moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkii aada ugu soo badatay suuqa qofka hadda waxaa laga yaaba maanta meel 10 kilometer 5 kilometer aad raacdi mooto ama $1 aad ku tegi karta meel kasta tartan xagga suuqaaba keenay faa'iidadii bulshadii iyo dadkiiba kusoo noqoto waana tartan ganacsiga dadku isu fakaray la yimaadeen maqaaxida iyo hoteelada dadki haddii maal gashadaan meelo muhiim oo lacaga dhaqaalo badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga sida tusaale maalin walba hudheela la sameeya waxaa dhaca qaraxyo dad baa haystay dadka fikirka niyad jabaya dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan oo horey u socodsiyo ganacsiga oo ay maal gashadaan dhulkooda kusoo dhiirsadaan taas markaa waxaan dowladdan fikirfarinta la gudbinayaa iyo cidda ay qusayso inay ganacsatada si ay damaan qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan dadkuna shaqa abuur ugu noqoto
waxaa siinayaa suleybaan cilmi
horta wuu fiican saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoogu kordhay layskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarkoo wax soo dhoofintoodii iyo wax keentankoodu iyo ganacsigiina uu batay layskuma hayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhakhtaraa ka jira intaasoo iskool baa ka jira wada brifadu badan waxaad arkaysaa ganacsiguna sidaasoo kale tusaale ahaan bacda maanta madow oo magaalada la keeno oo ganacsataa keenta haddana dhibtay waa badato waxay dhibta keliyaaaad arkaysaa environmentigiina dhib ku hayso oo meel walba ay taallo bac madow marka sidaasoo kale haddii wax walba isku bataan waxay leeyihiin maxaa la dhahdaa taylaan iyo dhibaato ka iman karta marka ganacsatadu waxa loo baahan yahay inay haddii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaata ku kulmi lahaayeen wax kaloo wadanka looga baahan yahay inay keenaan inaanay isku daydayeen in laysku daayo maaha kanun baa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa ma aha laakiin wax loo baahan qofka ganacsatada inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo in dadaalkoogana in ma hamidaan in macnaha hadda in aan xaqirayno laakiin muhiimku wax weyn ayaa iyagu isku tashadaan wax markii horeba dalkan isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jireen waa fiicnaa laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ah khatartu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dib badan bay leedahay waa in mar walba wax ka bedelan horumar sidii in inta ka sii badan ay ka sii sameeyaan
haye maxamed abdi yusuf
saaxiibkay maxamed daan dhaliisha xaga oo gacsta u saarayo jambar koromshi ka duwayaan mudda dhaliisha maadaama xilada goos oo waxay sameeyso dulqaateen dalku soo maray dawladda hadda la seeyay in ka waran tan baa dawladda federaalka ay jirtay umad Soomaali mitelaysa inta ugu badan ee gacsta ay wax ka hesho mushaaraadka iyo cid laga helo waa gacsta oo bilow qasatan magaalada muqdisho kale oo xawaaladaha kale shirkada kale ee ganacsatada cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisa oo ganacsatada horumarka ka jira marka in la dhiso geliyo dadka damaanad qaad loo sameeyo tababar heer caalami la siiyo oo shuruucdana muhiimka waa in la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jireed iyo sagaraha iyo waxyaalaha ku qasbay dadka in wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxa xadiday amniga iyo dhibaatooyinka damaanad qaad aysan haysan sirifkti xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhinaca kale uusan damaanad qaad ka haysan iyo shuruucdi dalku aan jirin ee xadidaya meelaha hadal uusan Soomaaliya dad su'aal kugu soo qaato kale uusan tartan ku ka dhicin si isgaarsiinta kale oo hadal si hal shirkad baa inta badan oo kale ee Soomaaliya kale Soomaaliya kale shirkad baa majority haysta dadka tartan ma jiro dawladdu waxa rabeen shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu helaan taleefannada qale dheer wadarka sahal koox iyo hal shirkada badan jiraan laakiin doorkii iyo shuruucdii ma jirin iskama xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaar wadankii dawlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadii waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadii waxa u baahan tahay wax kalo oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatadu keento markaas in lama oran karo markaas dawladdu in ay ayadu waajibkeedu tahay in ganacsatadu mar walba gacanta ku qabato oo wax u tilmaanto ama tiraado in damaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda cid lagu mahayo monopoly wax la dhaqo cid xulan yahay ma jirto ganacsigu waa xor maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo in wax midata loo baahan yahay oo cid walba wax midata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsadu waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiya wax ka ganacsada ma aha inuu wax walba loo keeno ummadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax qiyaa leh oo ummadan faa'iin loo keeno
maxamed abdi yusuf adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si looga gudbo isbarbaryaaca haatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxa lambar 1 iyo saldhig waa in dawladduna ay u sameyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar wuxuu gelinayaa meel lambar 1 ganacsiga waxa uu ahaa horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba wadoor ka sagaare qasaar quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruuc la soo saaro
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
aaday u maadsan tahay Seynab Abukar oo noo soo jeedinaysay dood gaaban
haatanna waa Maxamuud Mascade oo magaalada Minneapolis noogu soo diyaariyay xubinta faaqidada ciyaaraha
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha weelka waddanka Talyaaniga hadii aan ku bilaabo labada toddobaad ee la soo dhaafay waa laga nasanayay hase ahaatee shalayto iyo habeenkii xalay ahaa iyo horyaalkaasi mar kale dib la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa booqatay guriga Brescia ciyaar adag oo halkaasi ka dhacdayna waxay Lazio ku soo badisay 2 gool iyo 1 oo 3 dhibcood ay ku soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee Spal oo gurigeeda ku ciyaareysana guul darro ayaa dusha loo saaray oo kooxda kubadda cagta ee Verona ayaa ka guul heshay oo 2 gool iyo waxba ayaa laga soo badiyay janawana waxay soo saaray kaga badisay laba gool iyo hal romana gurigeeda ayaa waxa ugu timid kooxda Torino laba gool iyo waxba ayaana lagu qoosiyay kooxda kubada cagta ee Roma Realka waddanka Talyaaniga ayaa mar kale kulamadiisa caawa la isugu soo noqonaya kooxda kubada cagta ee Bologna waxay booqanaysaa Fiorentina AC Milan oo guuldarrooyin daris la ahayd in muddo isla markaasina horyaalka waddankaasi meel hoose kaga jirta iyo Sampdoria garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano kula kulmaysa Atalanta Parma ayaa u imaanaysa Juventus oo isha ku haysa kulanka dhexmaraya kooxaha kubada cagta ee Napoli iyo Inter waxay la ciyaaraysaa kooxda kubada cagta ee Cagliari kubada cagta ee Lecce ayaa dhinaysay soo dhaweynaysa Inter Milan guriga Napoli ayay booqanaysa Yalka waddanka Talyaaniga waxaa hoggaanka u haysa kooxda kubada cagta ee Juventus waxayna ku hoggaaminaysaa 42 dhibcood kooxda kubada cagta Inter Milan ayaa iyana tirada leeg haysata waa 42 dhibcood ayay leedahay asaahatee sababta ay Juventus hoggaanka horyaalka u hayso ayaa kulankii dhexmaray labadan kooxood oo Juventus ay guuleysatay waxaana la eegayaa kulankaasi ee guushu raacday kooxda kubada cagta ee Juventus waana sababta ay ku saramartay waxa kubada cagta ee Genoa Brescia Spal ayaa iyagu kaalimaha ugu hooseeyay horyaalka waddanka Talyaaniga ku jira hadii aanay ka soo kicin waxay taasi suuragelin doontaa in ay ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Talyaaniga markuu xil ciyaareedkani dhamaado ay dib ugu noqdaan dhinaca ay hadan jaleeco waddanka Ingiriiskana kulamadii horyaalka EPL ka todobaadkan isna waa laga nasanayay waxaana kooxuhu taa beddelkeeda ciyaarayeen koobka faca weyn ee loo yaqaan FA Cup-ka oo kaalimihiisa hore ee haatan kooxuhu madaxa isla galeen kulankii wixii saab badnaa ee dhacayna waxa uu dhexmaray kooxaha kubada cagta ee Liverpool iyo Everton badan kooxood oo ka wada dhisan magaalada Liverpool ayaa ku wada kulmay gegida Anfield ay ku ciyaarto kooxda kubada cagta ee Liverpool Arjen Klopp waxa uu garoonkaas soo geliyay xidigo aan sida caan uga ahayn kooxda dhexdeeda taasi oo macnaheedu tahay in uu nasiyay gabi ahaanba 17 xidig ee uu kula loolamayay horyaalka waddanka Ingiriis kooxda kubada cagta ee Liverpool oo guuldarro ay isloobeen ayaa iyadu Everton hal gool iyo waxba kaga badisay waxayna kooxdu wali ku sii xaragoonaysaa guulaheedii ay maalinba maalinta ka dambeysa ku tilaabsanaysay Everton macalin Angelotti inkastoo xidigihiisii soo safay haddana way u suuragelin waayeen inay iska dhiciyaan kuwa kooxda kubada cagta ee Liverpool West Ham United oo macalinkooda Moyes uu kulankii labaad hoggaaminayana waxay ka badiyeen kooxda kubada cagta ee Gillingham oo laba gool iyo waxba ayay kaga badiyeen macalin Mourinho oo mar dhow hoggaanka u qabtay kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur waxaad moodaa haatan culaysku inuu ku sii badanayo macalinkan oo kooxdiisa kubada cagta ee Tottenham Hotspur Middlesbrough booqashada ee booqatay aanay wax guula kala soo noqonin hal iyo hal ayay Middlesbrough oo horyaalkaasi waddanka Ingiriiska waxa ciyaaraan ka mid ahayna heerka labaad ay ku jirto ayaa hal iyo hal ku celisay kooxda kubada cagta ee Tottenham Hotspur Arjen Mourinho ayaa laga yaabaa guuldarrooyinka iyo barbarrooyinka uu qaadanayo in ay kalarkiisa amaba midabkiisa soo saarto macalinkan oo lagu yaqaano in ay isaga ciyaartooydiisu iska hor yimaadaan haddii aan kooxdiisu guulo wacan ka helaynin ciyaaraha ay ciyaarayso Chelsea Nottingham Forest laba gool iyo waxba ayay kaga badisay kooxda koobka FA Cup-ka ayaa mar kale la isugu soo noqonayaa caawa oo kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Leeds United ayaa ku kulmaya degida Imaarat Stadium ee magaalada London macalinka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Arteta ayaa waxaa la sheegayaa in uu suuqa ugu jiro sidii ciyaaryahanno difaaca kooxda u keeni lahaa ciyaaryahan Boateng oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich wararku waxay sheegayaan inuu qarka u saaran yahay inuu kusoo biiro kooxda kubadda cagta ee Arsenal inkastoo la leeyahay Bayern Munich waxay ku adkaysanaysaa xidigaasi in ay ku faraadigto dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddankan Mareykankana waxaa gabagaba maraya amaba bilowday ciyaaraha isreebka ee ciyaarta loo yaqaano American Football-ka waxaana kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay ay noqdeen kuwo lagu kala baxay kooxda kubadda koleyga aan lahdee kooxda Vikings iyadu ciyaarta ciyaaraha American Football-ka una dheesha gobolka Minnesota ayaa 26-22 ku reebtay kooxda Saints ee magaalada New Orleans ee gobolka Louisiana Vikings waxa ay la ciyaari doontaa kooxda San Francisco 49ers Seattle Seahawks oo booqatay Philadelphia Eaglesna waxa ay ku badisay 17 dhibic oo Eagles 9 dhibic ayay keensatay sidaasina waxa ay Seattle Seahawks kula kulmi doontaa kooxda Green Bay Packers oo gobolka Wisconsin ka dhisan dhegeystayaal barnaamijkii faafada ciyaaruhu waa naga taatan ee kulan dambe waa masaxda idila sidaa iyo kan nabadgelyo
xubintaasi faaqdada ciyaaraha ayaa gabi ahaan ugu dambeysay 17-gii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah isugu imaanaysa magaalada Washington. Waxaa idaacadda la socodsiinaya Cabdul Qadir Maxamed Sabakaabi iyo aniga oo ah Ashiif Ibrahim. Intaan mar kale kulmayna waxaan dhamaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News.